Takk skal du ha, Elin. Det var jo en preken i seg selv, dette. Så tåler dere en til? Det var så fint å høre dette bildet om Gud som knele. Det bildet med kamelen har jeg ikke hørt før. Det var nydelig. Det var så talende. Den Gud som knele ned foran oss. Den Gud som ydmyk. Og det passer veldig godt, for jeg skal tale om medfølelse i dag. Egentlig om tilgivelse. Jeg skal i dag starte en liten prekenserie på to prekener som skal handle om tilgivelse. Så det blir i dag, og så blir det også den 21. oktober, så skal jeg bruke to søndager på å si noe om tilgivelse. Fordi at spørsmålet om tilgivelse og forsoning er jo veldig sentralt og veldig viktig tema i Bibelen, men det er også et veldig vanskelig tema. Viktig fordi de fleste av oss har vel opplevd å bli såret, tråkket på, urettferdig behandlet, mobba, sviktet, baktalt, forlatt, ja, kanskje misbrukt, eller kanskje til og med opplevd overgrep. Derfor angår dette spørsmålet om tilgivelse hos alle. Men det er et vanskelig tema til å komme til rette med hva er egentlig tilgivelse, og hvordan skal vi kunne makte å tilgi. Så jeg tenkte jeg skulle få dette inn på en søndag, men det får jeg ikke. Så det blir over to, kanskje jeg burde ha brukt tre på dette, det vil dere sikkert mene dere at dette blir for lenge, men jeg prøver det på to. Jeg skal starte med å fortelle dere en historie. Det var en mann som startet et teknologifirma, og det firmaet det liksom bare gikk ekstremt bra. De tjente haugevis av penger og ble de beste av de beste. Og denne mannen som startet dette firmaet, han hadde en sånn enorm omsorg for sine ansatte, at etter hvert så fikk han et kallenavn, de kalte han bare Faderen, siden det var han som hadde stiftet det, men kanskje særlig fordi at han hadde sånn omsorg for sine ansatte, nesten som en kjærlig far har for sine barn. Altså, disse som jobbet for han her, de fikk gratis kantine, de hadde gratis barnehage, de hadde til og med gratis pass av kjæledyrene dine. Hvis du tok kjæledyrene ned på jobb, så var det noen der som passet dem for deg. De fikk jobbe fleksitid. De hadde firma PC og firma bil. De hadde til og med at firmaet betalte husleie for dem. Og alle ville jobbe i dette firmaet, fordi sjefen han var bare helt fantastisk. En av toppene i dette firmaet, en som var rett under sjefen, altså Faderen, ble en dag tatt i underslag. Ikke bare litt, men det var astronomiske summer. Han hadde satsa litt for seg selv på sidelinja, med firmaets penger, og så var det gått galt. Og underslaget ble større og større og større, helt til det ikke lenger var mulig å dekke over det. Dette ble kjent på en fredag, og alle landets aviser hadde dette som første oppslag på lørdag morgen. Og på nyhetene, og på radio, og på internett, så var dette toppsaken. På mandagen så ble denne mannen kalt inn på kontoret til Faderen. Og alle visste jo hva som kom til å skje. Det var sparken, det var ruin, det var skam. Når denne mannen gikk inn på kontoret til Faderen, så gikk en tanke gjennom hodet på han, at han har jo ingenting lenger å tape. De har jo tatt meg med handa langt ned i honningkrukka, og alt er jo allerede tapt. Så det han gjør når han kommer inn på kontoret til Faderen, det er at han kaster seg ned på kne, og så roper han om nåde. Tenk på min kone og på mine barn! Bare gi meg litt tid, sa han. Bare gi meg litt tid, så skal jeg betale tilbake. Jeg lover deg, jeg skal betale det tilbake, hikste han fram. De andre som satt i kontorlandskapet, de trakk på smilebåndet, men var samtidig litt sånn rystet. For det første så var jo gjelden så astronomisk, at han om så han hadde betalt hver en krona han eide i millioner av år, så hadde han ikke fått betalt det tilbake. Og for det andre så var det jo helt og fullt hans egen feil. Så hvorfor brakte han seg selv og liksom de andre som måtte se på dette i sånn forlegenhet? Om de var forbauset over hans oppførsel, så fikk de seg nå et riktig sjokk. For i stedet for å ringe etter vaktene for å få kastet han ut, så kunne de se at det kom tårer i faderens øyne. Han sa ikke at han ville gi skyldneren tid til å betale alt tilbake. I stedet så sa han, vi setter en strek over det hele. Hele gjelda di er slettet. Du skylder ingenting, sa faderen. Du skal ikke i fengsel. Ingen ruin og ingen skam. Gå og si til din kone og til dine barn at alt er gjort opp. Og kom så tilbake, og så jobber du for meg igjen. Gjelden, den forsvant jo ikke. Det var jo en som måtte ta dette astronomiske tapet. Og det var faderen. Media og alle ble helt lamslått av denne historien om tilgivelse. Han kom på Skavlan og på Lindmo. Det ble laget sanger og filmer om denne historien om mannen som fikk sin ubetalelige gjeld ettergitt. Men historien den slutta ikke der. Mannen som ble ettergitt gjelda og fikk motta denne generøse tilgivelsen, han gikk tilbake til jobben sin. Og der fikk han øye på en av disse som drev med rengjøring i firmaet. Nyansatt, dårlig betalt. Og han kom på at den mannen der, han skylder meg jo 5000 kroner. Så han gikk rett bort til han og forlangte at han betalte tilbake på flekken. Men mannen, han hadde ikke pengene klar. Han var alene pappa, og han forsørget også sine foreldre. Kunne ikke han være så snill og vente til lønningsdag, da skulle han få pengene. Nå hadde han dem ikke. Dette opptrinnet skjer mens hele avdelingen, alle de andre ansatte sitter og ser på. De vet jo at selvfølgelig kom han til å vise rengjøreren nåde. Han hadde jo selv blitt reddet av faderens nåde. Og ikke bare det, hans gjeld hadde jo vært ubetalelig. Den hadde jo vært astronomisk. Denne gangen var det jo egentlig bare småpenger. Han hadde jo selv mottatt den største nåde i historien. Og nå ville han sikkert bare vise hvor nådefull han selv kunne være, trodde alle de som så på. Men øyeblikket av nåde kom ikke. Det kom ingen tåre i øyekroken. Hans hjerte forblei hardt. Han nærmest ropte ut, «Når du ikke kan betale din gjeld nå, så har du sparken. Du kan bare komme deg ut!» Så kalte han på vakten og fikk rengjøren offentlig ydmyka og ført ut derifra. De andre som så på var helt lamslått. Hvordan kunne en som hadde mottatt slik uendelig mye nåde være så hard og så utilgivelig mot en som også trengte litt nåde? Faderen fikk høre om dette opptrinnet. Og han kalte mannen som han tidligere hadde ettergitt sin enorme gjeld inn på kontoret. Og denne gangen ble møtet kort. Denne gangen var det ingen overraskelse. Faderen sa, «Du forstod visst ingenting, du. Du trodde at min nåde betydde at jeg bare var en gammel, ømhjertet, inkompetent tulling. Men der tar du feil. Du ble tilgitt, men vil ikke selv tilgi. Du ble vist uendelig nåde, men vil ikke skjenke den til andre. Du ble overøst med kjærlighet, men vil ikke la den flyte videre. Du ble tilbudt tilgivelse, men du valgte selv å straffe. Da får du få det som du vil. Og mannen ble overlatt til rettsvesenet og kastet i fengsel, helt til hans ubetalelige gjeld var betalt. Nå har sikkert flere av dere gjenkjent at dette er en gjenfortelling av en lignelse som Jesus fortalte om tilgivelse. Du finner den i det 18. kapitlet hos Matteus. Det er ikke vanskelig å forstå hva som er poenget i denne historien. Men om du skulle være her som lurte, ja, hva var det egentlig dette handlet om, så oppsummerer Jesus denne lignelsen slik. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror. Dette er en lignelse om oss som mennesker og om Gud. Jesus sier, Gud er overstrømmende generøs, men også rettferdig. Jesus sier at vi som mennesker, vi har forbrutt oss mot Gud. Hver gang du ikke er ærlig, hver gang du jukser, hver gang du sier noe du ikke burde ha sagt, hver gang du baktaler, er utakknemlig, lukker dine øyne for urett, for de fattige, lukker dine øyne for rasisme, er egoistisk eller selvrettferdig eller gnien, så synder vi mot Faderen. Jeg som er pastor og skal liksom undervise om dette, jeg har forbrutt meg mot alt på den lista jeg nå fortalte, og mye mer. Og vi er alle i samme båt. Paulus sier, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men en dag så ble skylden betalt. Gud fikk medfølelse med meg og med deg. Hans øyne fyltes med tårer. Gud syntes synd på meg. Han hadde så stor omsorg og kjærlighet til meg. Han elsket meg slik at han strøk ut min gjeld. Han tilga meg og satte meg fri. Gjelden min, den forsvant jo ikke bare i løse luften. Det var jo en som måtte ta det astronomiske tapet. Det var Faderen. Men det stopper jo ikke der. For midt i den bønnen som Jesus lærte oss å be, og som vi skal be når vi feirer nattverd sammen etterpå, så står det når vi ber, «Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.» Og Jesus han stopper ikke der heller, for etter at ammen kommer i Fader vår, så slenger Jesus på et lite sånn PS. Og det er forsket på dette, at om du sender en e-post, og så avslutter du med sånn PS, og så skriver du noe, så er det det folk husker. De husker ingenting av det du skrev foran, men skriver du et PS, så husker de det. Og Jesus gjør det etter sitt Fader vår, da sier han, «For dersom dere tilgir menneskene de misgjerninger de har gjort, skal også dere himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Her er det lett å trå feil. Altså, med første øyekast så kan vi vel tenke at ikke dette å ta litt for kraftig i? Gud er vel ikke så streng? Altså, er det ikke Guds jobb å tilgi meg liksom uansett? Det er viktig å forstå hva Jesus sier her. Nå håper jeg dere følger med meg dette, hva Jesus sier her. Jesus sier ikke at Gud kan tilgi deg, men han holder liksom litt tilbake for å motivere deg til å bli mer tilgivende. Forstod dere det? Jesus sier ikke at Gud kan tilgi deg, men han holder liksom litt tilbake. Han holder litt igjen for at du skal være motivert til å tilgi. Gud tilgir. Det Jesus her gjør, det er at han kommer med en kommentar på forskjellen på tilgivelsens natur og vår menneskelige natur. For det er en stor forskjell på å ville bli tilgitt, fordi man angrer på det en har gjort, og på det at man prøver liksom bare å komme seg ut av en litt sånn trøblet situasjon. Altså, man kan si, nei, tilgi meg, for å liksom bare komme seg ut av en vanskelig situasjon man har kommet i, uten at man liksom mener det. Når du søker etter å ville bli tilgitt, da innrømmer du at du har gjort noe galt. Om jeg ikke mener jeg har gjort noe galt, da kan man heller ikke bli tilgitt. Om jeg søker Guds tilgivelse, da erkjenner jeg mine synder for han. Og Jesus sier at det ikke er mulig for oss å kjenne og motta Guds ømme og nådige barmhjertighet mot meg, for så å bli kald og hard mot noen andre. Man kan liksom ikke stå i en nær og tett og intim relasjon med Gud og samtidig være hard og kald mot andre mennesker. Det er viktig å forstå. Det er viktig å forstå. For dette er forskjellen på tilgivelsens natur og den menneskelige natur. Og det er ikke slik at man kan si dette at man burde ikke være sånn. Saken, altså Bibelen er tydelig på dette. Bibelen sier man kan ikke være sånn. Det går ikke. Da har du ikke en levende og tett relasjon med Gud, om du kan være kald og hard mot andre. Bibelen er beinhard på dette. Mange utsagn i Bibelen sier sånn som dette. Den som sier jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og legg merke til at det står kan ikke. Det står ikke burde ikke. Vi er hele mennesker. Og min sanne karakter invaderer alt jeg gjør. Jeg hørte nylig om en mann som ble avslørt som en seksuell overgriper under denne MeToo-kampanjen som vi har hatt. Og han sa, jeg ber om unnskyldning for det jeg har gjort, selv om jeg ikke husker det. Det jeg gjorde reflekterer ikke den jeg er, den jeg egentlig er. Det jeg gjorde reflekterer ikke den jeg egentlig er, sa han. Men det gjør det jo. Men det gjør det jo. Våre handlinger reflekterer den vi er. Min sanne karakter og mine verdier kom ikke bare fram i alt jeg kunne finne på å lire av meg av fine ord her i offentligheten, her fra talerstolen. Det kommer fram i hvordan jeg er mot min kone, mot mine barn, mot mine venner, hvordan jeg er når ikke jeg tror at noen ser meg. Ja, i alt jeg sier og alt jeg gjør. Jesus kom til en verden som var styrt av loven om hevn og gjengjeldelse. Det var øye for øye, og det var tann for tann. Hjelper du meg, så skal jeg hjelpe deg. Slår du meg, så slår jeg dobbelt så hardt tilbake. Det er den menneskelige natur. Det er det jordiske riket. Men i Guds rike, der er det annerledes. Der er det en annen lov som styrer hvordan vi skal være mot hverandre. Og Jakob skriver det sånn i sitt brev. For Herren er rik på medlidenhet. og barmhjertighet. Og det rike vi borgere av. Og Peter skriver hvordan det ser ut i det rike. Til slutt et ord til dere alle. Ha samme sinn, som Elin også refererte fra Filippebrevet, samme sinnelag. Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelsen. Og nøkkelordet i den lignelsen som er gjenfortalt, og som Jesus fortalte i Matteus 18, det er dette ordet her. Da fikk Herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, denne som hadde underslått, denne som hadde en astronomisk gjeld. Slapp han fri og etterga han gjelden. Medfølelse. Det var medfølelsen som utløste tilgivelsen. Empatien, evnen til å sette seg i en annen sted. Altså ordet medfølelse, det er jo ikke mye vi bruker det lenger. Eller gjør dere det? Dere vil ikke si noe der, men det er greit. Jeg tror ikke vi bruker det så mye lenger. Altså, vi kan bruke ord som barmhjertighet eller empati, ja, empati. Men empati dekker ikke hele ordet medfølelse. For medfølelse inneholder både empati, men også sympati. Og det dekker mer. Det dekker videre og bredere og går dypere. Vi bruker ofte ordet barmhjertighet eller nådig, men ikke så ofte medfølelse. Kanskje tror jeg, fordi medfølelse rører borti strenga på min stolthet. Medfølelse kan liksom gjøre oss litt små. Man kan si at, nei, jeg vil ikke ha din medfølelse. Ikke synd på meg. Eller jeg vil ikke ha din medynk. Det er kanskje dårlig enda å bruke mindre, å ha medynk. Fordi at det ligger strenger i dette som gjør oss små, det gjør oss liten og ynkelige, og det vil vi jo ikke være. Men sannheten, venner, det er at vi er også små og ynkelige. Ikke bare, det er ikke hele sannheten om oss det, men vi er også det. Små og ynkelige. Opp med han alle som kjenner seg små og ynkelige iblant. Og ser etter om ingen dekker opp han her, altså. Det er farlig for en forkynner å gjøre sånt, men jeg fikk det for meg. Altså, vi mennesker, vi er også små og ynkelige. Og dette med medfølelse, det har med dette å gjøre. Kjære venner, for at min familie, for at de nærmeste meg skal elske meg, så er det ikke for at jeg er så sterk og så, at jeg er så klok, som jo kanskje dere tror. Saken er at de elsker meg fordi de har medfølelse med meg. Medfølelse skaper kjærlighet. Medfølelse skaper sterke relasjoner. Fordi at de nærmeste, de får se meg slik jeg er, som et helt og sant menneske med alle mine sider. Ikke bare de sterke og kloke. De ser mine behov. De ser min svakhet, mine sår, mine nederlag, min gråt. Og de får medynk med meg. Og jeg med dem. Medfølelse skaper kjærlighet. Medfølelse skaper kjærlighet. Det skaper relasjoner fordi vi kjenner oss igjen i hverandre. Derfor må også et menighetsfellesskap bygge på medfølelse. Bygge på den Gud som kneler ned foran oss. Vi må slippe hverandre inn på livet slik det er. Være åpne og sanne og ærlige om livet og troen vår. For det er når vi er svake og nære og sanne at vi blir sterke. Sier Paulus. For da kan vi få motta medfølelse fra Gud og fra andre. Og vi trenger en slik en grunnholdning av medfølelse som gjør relasjonene trygge å være i, og gjør fellesskapet godt og trygt å leve i. Vi trenger medfølelse fra hverandre, ikke kritikk. Motløse mennesker trenger ikke kritikere, det har vi nok av allerede. Vi trenger mennesker med medfølelse, med medynk. Vi trenger noen vi kan gå til, som kan oppmuntre, som kan vise omsorg, som kan vise medfølelse. Vi har lett for å tro at medfølelse er noe de sterke viser overfor de svake, eller de rike viser overfor de fattige. Men det er jo ikke slik det er. Det er jo de som deler smerten vår og rører ved sårene våre med en mild og god hånd. Det er de som er medfølende som vi får sterke og gode relasjoner til. Det er jo ikke de som liksom slenger ut et godt råd mens de haster videre. Det er mennesker som kommer oss nær og er medfølende. Det er de som kan være tause sammen med oss når vi er forvirret og fortvilet, som kan stå med oss når sorgen skyller inn over oss, som kan være der og innrømme at jeg vet ikke veien ut av dette. Jeg har kanskje ikke noen løsning, men de hjelper oss til å se virkeligheten i øynene. Det er de vennene som er der når du trenger det, som viser ekte medfølelse. Medfølelse innebærer at vi står sammen i kjærlighet. Medfølelse, det er din smerte i mitt hjerte. Og min smerte i ditt hjerte. Medfølelse er de to hjerter som strever med den samme byrden. Og Paulus sier dette også i Filipperbrevet som Elin leste fra. Vær ett i sjel og sinn. Vær ett i sjel og sinn. Vi lures til å tro at vi må være sterke og vakre og smarte. Men det må vi ikke. For når alt kommer til alt, så blir vi elsket, og så blir vi bekreftet, og så blir vi sett på bakgrunn av den medfølelse fra Gud og de rundt oss. Har vi medfølelse, så lærer vi også å leve i tilgivelse. Medfølelse er grunnplattformen for tilgivelse. Og neste søndag, eller neste gang jeg tar opp dette, så skal vi gå videre. Men dette er grunnlaget for tilgivelsen. Det er medfølelsen. På korset så var det medfølelsen som fikk Faderen til å betale gjelda. På korset så var det medfølelsen som skjenka oss tilgivelsen. På korset så var det medfølelsen som frelste verden. Amen. Skal vi be. Takk Gud for at du er en medfølende Gud. Takk at du ikke er en som har gjemt deg bort i din høye himmel langt vekke, men du er en som kneler ned foran oss med stor medfølelse og øya som fylles av tårer. Og du slår dine kjærlige armer rundt oss og elsker. Takk for den medfølelse som er blitt vist. Takk, gode Jesus, at du elsker meg. Og takk at du har sånn medfølelse med meg. Så langt utover det jeg kan begripe og forstå. Og takk at du har vist med at du selv fornedret deg selv og ble som oss. At du viste medfølelse når du vandret her nede. Jesus, hjelp oss, hver enkelt av oss, at du fyller oss med medfølelse. Hjelp oss å møte hverandre, både vi som er her inne og vi som tilhører menigheten, men også langt utover det, alle vi møter i vår hverdag. Hjelp oss, Jesus, til å se og bekrefte og elske och visa medfølelse med människor som vi möter på vår väg. Amen.